Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Tak to byla naše soplečná historie. Něco bylo fakt dobrý a něco fakt hrozný. To je rozhovor české a německé postavičky z komiksu Oprásky z česko-německé historie, výtvarníka známého jako Jas. A právě tenhle, nikoliv obrázek, ale oprásek, dostal v září darem německý prezident Frank-Walter Steinmeier od ředitelů Česko-německého fondu budoucnosti Petry Ernstberger a Tomáše Jelínka. A právě s ním si za 5-5 povídáme třeba o tom, co je mezi Čechy a Němci fakt dobrý právě teď. Tomáš Jelínku, vítej.
Dobrý den.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou.
Jak reagoval německý prezident Steinmeier na tenhle netradiční dárek, který dostal v Berlíně?
Tak prezident Steinmeier je člověk, který je velmi otevřený, vstřícný a myslím si, že má rád humor a má rád, myslím, i český humor a ten oprásek z jeho reakcí, jak jsme mohli vidět, se mu líbil a myslím si, že právě ocenil to, jakým způsobem jsme k celému našemu výročí a k tomu, co děláme, přistoupili.
Mimochodem ten obrázek výtvarníka Jaze můžete vidět na webu Proglasu. A teď tedy začneme od začátku. Jak a kde a proč jste se jako ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti s německým prezidentem setkali?
Tak my jsme se s ním setkali víckrát, protože on dřív, než byl prezident, tak byl ministr zahraničí, to znamená, že on měl vlastně česko-německé vztahy a i to, co dělá Česko-německý fond budoucnosti v popisu práce již dávno. A proto, když potom jako prezident vlastně navázal na tu svoji činnost ministra zahraničí, tak úplně přirozeně, myslím, vnímal Českou republiku jako důležitého partnera. Byl tady několikrát a při jedné z těch návštěv jsme měli možnost se s ním potkat, chvilku bavit a tehdy jsme ho poprosili o dvě věci. Jedna věc byla zdravit se pro koncert pro oběti nacismu, který jsme pořádali. A druhá věc byla, že my jsme ho poprosili o to, jestli bychom 25. výročí nemohli právě oslavit s ním za jeho přítomnosti.
A to bylo právě teď v září.
A k tomu nakonec došlo v podstatě po dvou letech příprav, by se dalo říct, teď v září.
Vy jste do Berlína skutečně přijeli a přivezli jste tam vlastní kulturní program, který se na několika pódiích v prezidentských zahradách střídal s tím německým. Dovezli jste barokní hudbu i funk, Spejbla i Hurvínka a nový cirkus a mnoho dalšího a dokonce jste vypravili z Prahy do Berlína při této příležitosti speciální kulturní vlak.
No, bylo to velký, bych řekl. Jo. Bylo to úžasný. Skvěle se to podařilo a právě myslím si, že my jsme nejenom slavili, my jsme si vlastně chtěli jako připomenout a ocenit to, co Češi a Němci spolu za těch 25 let udělali, ale zároveň do toho vtáhnout i širokou veřejnost, ukázat jí, jak vlastně atraktivní a pestrý ten česko-německý svět je a zároveň, jak nejlépe jak si symbolizovat to propojení mezi Čechy a Němci jinak než skrze železnici, dráhu a vlastně i kulturu, která v tom vlaku jela, protože to jsou vlastně podle mě ty nejkrásnější pojítka, která mezi námi jsou, ať už jízda vlakem mezi Prahou a Berlínem, každý, kdo tuto trasu jednou jel, tak myslím si, že mu zůstane před očima ta odvíjející se krajina podél Labe a zároveň každý ví, že kultura je jedním z nejkrásnějších mostů do vlastně těch společností kolem nás.
Mimochodem, co je technicky a administrativně obtížnější? Udělat koncert a divadlo v prezidentských zahradách v Berlíně anebo na trati Praha-Berlín?
No, je to trochu nesouměřitelné, protože v těch prezidentských zahradách tam bylo nesmírně důležité, abychom byli na jedné vlně právě s lidmi od prezidenta Steinmeiera, protože tam jsme neměli na starosti celý ten fest.
Šlo o občanskou slavnost, kam byly pozvány tisíce lidí z celého Německa, ale také České republiky.
To je to tradiční slavnost prezidenta, díky níž právě se občanská společnost a lidi, co se angažují, vlastně dočkají toho symbolického ocenění ze strany prezidenta, jsou vlastně v centru pozornosti, jim věnován vlastně celý den v prezidentských zahradách a právě potom i za účasti široké veřejnosti. A my jsme právě letos mohli část té slavnosti jaksi využít pro ukázku toho česko-německého světa, vlastně pro ocenění těch, co se angažují v česko-německých vztazích. Takže tam vlastně bylo klíčové, abychom dobře vystihli jaksi i tu atmosféru a to, jakým způsobem tahle slavnost funguje. Za to ten vlak, to bylo vlastně něco úplně nového, to bylo nutné stavět jaksi úplně od nuly. My jsme i rádi za to, že jsme měli v našich partnerech z United Islands of Prague i jaksi produkčně silného partnera. A také samozřejmě jsme se neobešli bez podpory českých dráh a německých dráh, ale bylo to velké dobrodružství, protože každý, kdo v poslední době mezi Prahou a Berlínem cestoval, tak ví, že jsou tam velké nástrahy, jsou tam objížďky a i to bylo něco, co jsme museli řešit, aby ten náš vlak jel správnou cestou a včas dojel. A organizace potom toho programu, to už byla vlastně radost, protože ti umělci, co tam byli a všichni vlastně potom i cestující, ty byli všichni na jedné vlně a to jsme si vlastně potom už hlavně užili.
A ti cestující se mohli připojit k těm slavnostem v Berlíně a pak se to všechno promíchalo dohromady.
To byla přesně ta myšlenka, aby vlastně v Berlíně to byl takový česko-německý den, aby když už se tam vlastně i česká občanská společnost a Česká republika prezentují, tak aby tam vlastně to bylo i za účasti jaksi širokého publika z Česka, nejenom těch, kteří ty česko-německé vztahy jaksi posilují, ty se tam prezentovali, ty tam měli stánky, workshopy, vystoupení, ale my jsme vlastně ten vlak nabídli do prodeje široké veřejnosti jako kulturní akci. On se velmi rychle vyprodal, takže vlastně jsme do toho Berlína díky tomu vlaku přivezli 250 lidí z Čech, ale i Německa, protože ten vlak měl zastávku v Drážďanech, což samozřejmě bylo nesmírně důležité, protože to byl česko-německý vlak a tam přistoupil i drážďanský primátor Dirk Hilbert a nám se, myslím, podařilo právě ukázat to, že ten vlak spojuje, protože v Drážďanech chvilku samozřejmě nastal ve vlaku určitý chaos, než si lidi našli svá místa a posedali, ale všechno bylo v takové jako opravdu přátelské atmosféře a ti lidé zároveň i mezi sebou navazovali kontakty, přátelství a užívali si tu kulturu a když dojeli do Berlína, tak vlastně, když jsme dojeli všichni, tak nás tam vyzvedli velké loutky, chůdaři z divadla Vosa a šli jsme takovým krásným průvodem podél řeky Sprévy až do královského, pardon, do prezidentského parku.
Úžasné. To byla tedy poslední velkolepá akce Česko-německého fondu budoucnosti k jeho 25. jubileu. Když se řekne Česko-německý fond budoucnosti, tak to zní podobně tajemně jako třeba fiktivní světová rada lidstva ze seriálu Návštěvníci nebo něco podobného. Pojďme si tedy, Tomáši, vysvětlit, proč před těmi 25 lety fond vznikl a co dělá.
No, on ten název je možná trošku krkolomný, ale on vystihuje opravdu nejenom to, co dostal fond do vínku tehdy, ale vlastně co je jeho posláním dnes a i v budoucnu. Byť tím prvním úkolem Česko-německého fondu budoucnosti byla vlastně minulost, nebo tím úkolem bylo, jak si se té minulosti společně s Německem pověnovat ve smyslu odškodnění českých obětí nacismu. On ten vznik fondu je nejlépe vnímat vlastně v kontextu celého poválečného vývoje Německa nebo Spolkové republiky Německo. Německo se vlastně po válce postupně vypořádávalo se svými spojenci, sousedy, vlastně se zeměmi a společnostmi, které za druhé světové války a za okupace trpěly nejvíce. To znamená, nejdřív se Německo vyrovnalo s Izraelem a s židovskými organizacemi, postupně se svými západními spojenci. A po pádu železné opony samozřejmě byly na řadě i země ze střední a východní Evropy. A v roce 1997 díky česko-německé deklaraci vlastně došlo i k tomu, že se obě země dohodly, jak si ty společné vztahy již nezatěžovat politickými a právními otázkami z minulosti, to znamená nevznášet nějaké další nároky, ale věnovat se právě budoucnosti, ale podmínkou pro to bylo nejprve odškodnit české oběti nacismu. A tyto oba úkoly vlastně dostal fond. Odškodnit české oběti nacismu a pomoci nasměrovat ty vztahy do budoucna.
Vy jste za těch 25 let podpořili 13 000 projektů. Některé z nich velmi vážné, jako si zmínil právě teď, jako péče o přeživší holokaustu, nacistického pronásledování, jiné veselé, jako třeba krušnohorské kadeřnictví, které vytváří česko-německé účesy a kde se platí místo peněz příběhy. Které z těch projektů jsou tvou srdcovou záležitostí?
No, samozřejmě, že zpočátku jsme veškerou energii, ale i v podstatě jaksi naše emoce upíraly k tomu, aby dobře dopadlo to, ono se říká takzvané odškodnění, protože vlastně to, co se stalo přeživším za druhé světové války obětem nacismu, obětem holokaustu, kteří vlastně tu tragédii přežili, tak to samozřejmě není možné nikdy odškodnit. My jsme ale se snažili o jaksi zprostředkování toho gesta uznání jejich těžkého osudu a velmi nám záleželo na to, na tom, aby to vlastně ty lidé v Česku přijali. A myslím si, že se to podařilo, protože nám taky tehdy šlo o víc, než jenom o nějakou distribuci peněz. My jsme často byli první, kteří vůbec třeba si vyslechli některé ty osudy, protože pro ty lidi to bylo těžké to sdílet v rodině a vlastně pak měli příležitost a oceňovali, že jsme s nimi vlastně byli v tomto na jedné vlně. Takže to určitě zpočátku bylo to, co jsme považovali za nejdůležitější, ale právě myslím si, že tím, že se podařil ten základ těch vztahů jak si postavit na budování důvěry i skrze vtažení vlastně obětí nacismu do těch vztahů a vlastně skrze to, že oni přijali to gesto, tak myslím si, že nám to vlastně umožnilo se dnes těm vztahům věnovat i lehčeji, nejenom tak vážně a vlastně skrze tu lehkost vlastně si otvírat prostor i k tomu, abychom diskutovali i těžká témata. A proto třeba, když si zmínila to krušnohorské kadeřnictví, to je součástí jednoho, já bych řekl pro mě, srdcového projektu, to jsou všechny ty aktivity, které se odehrávají kolem té zaniklé německé vesnice v Krušnohoří Königsmühle, kde se koná každoročně festival, landartový festival. Vlastně tou duší celého toho projektu je Petr Mikšíček, který objevil vlastně to místo. Je to místo, které má velmi silné kouzlo. Jsou tam v podstatě ještě ruiny té vesnice, jedno z málo míst, kde nebyly ty ruiny srovnány ze zemí, protože je tam, myslím, podmáčená půda a v podstatě se tam nedostala těžká technika. A tam vlastně oživit tu historii i jak tím, že vlastně on je schopný tam vtáhnout právě třeba paní Ernst, která je rodačkou z toho místa a dnes tam přichází a vypráví svůj příběh. Nebo tam vlastně přicházejí různí landartoví umělci a v podstatě tomu místu dávají jaksi další vrstvu, protože ten festival se tam koná již třeba víc než 10 let a tím pádem ta umělecká díla v té krajině jak si se propojí s tou krajinou a ještě podtrhují tu nádheru toho místa. Takže to je jeden, když se spěla na srdcové projekty, tak jeden z nich.
Zastavme si ještě u přeživších a pamětníků. Dvě pamětnice se zúčastnily těch oslav v Berlíně. Poslechněme si, jaký vzkaz vyslala fondu k jeho 25. jubileu přeživší koncentračního tábora Osvětim Bibiana Schulz-Ach.
No, já myslím, že ty sousedské vztahy jako soused, myslím, že jsou docela jako rozumné a dobré. A já si myslím, že ty vzpomínky na koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau, na Sachsenhausen v Berlíně, se vymazat z paměti nedají, ale to už je 78 let. To už jako i ti lidi, kteří tam nás tyráli, nebo tak nějak, to už jsou dávno mrtví. Já mám 90. No, já si myslím, že přála bych si, aby ten fond pokračoval dál, protože to nejedná se o to, co poslali, ale to paměť, že opravdu nás byl strašný holokaust, byli politicky vězňové jako já, a že na nás pamatují, že my nejsme jako odchození jako na smidiště. Takže ta paměť je důležitá, ne jako nějaké ekonomické jako výhody. Já jen říkám, že já osobně i myslím, že i všichni Češi jako už o tom nerádi vůbec mluví a zapomínají. A myslím, že je to dobré, protože život jde dál, tak jak říkal Madame Pompadour, Pantarej, život leče dál.
Ty se s Tomáši kolem milénia osobně podílel na jednáních o odškodnění přeživších, tedy lidí, kteří zažili nacistickou persekuci. Jaká to byla práce? Radostná nebo skličující?
No, člověk se musel snažit samozřejmě určitý odstup udržet, protože to bylo opravdu jako silné, s jakými tragickými osudy jsme byli konfrontováni, ale na druhou stranu musím říct, že vlastně nás i posilovala ta síla, která z těch přeživších čišela, i ta životní radost a často moudrost. A myslím si, že byť jsme byli dvě generace vlastně vzdáleni, tak že jsme s mnohými navázali přátelské vztahy. Samozřejmě, že to byly do určité míry takové vztahy až jakoby otcovské s těmi přeživšími. Já můžu jmenovat Felixe Kolmera, Karla Horáka, Oldřicha Stránského a Dagmar Lieblovou. To byly opravdu osobnosti, díky nímž jsme vlastně dokázali se, jak si dalo by se říct, povznést nad tu naší každodenní práci a vnímat to jako opravdu určité silné poslání, které jsme měli.
Nedělo se to ale všechno s příliš velkým zpožděním. Mnoho lidí se tohoto gesta už nedožilo.
Je to tak, to je bohužel jaksi výsledek celého poválečného vývoje v Evropě. Oběti z západní Evropy a vlastně z těch tehdejších zemí, které byly spojenci Spolkové republiky Německo, tak se vlastně toho odškodnění dočkali dřív. Oni byli i dokonce úvahy na straně jaksi československého státu vznášet ty nároky již v 50. letech, ale často to narazilo i na jaksi tehdejší podivné úvahy československého komunistického vedení, kdy do určité míry také hrálo roli to, že primárně se jednalo o přeživší holokaustu a tehdejší československý stát v 50. letech vlastně byl do značné míry veden i jaksi antisemickými pohnutkami a představa, že by docházelo k odškodnění nikoli komunistického odboje, ale vlastně židovských přeživších holokaustu hrál určitě roli v tom, že k tomu prosazování nedošlo v takové míře, jak by si určitě oběti zasloužili a postupně vlastně převládal na obou stranách pragmatismus v těch 70. letech vlastně v podstatě to bylo tak nějak tím československým režimem jen tak jakoby vlažně vznášeno a v podstatě teprve pádem železné opony se ta možnost otevřela a každopádně si myslím, že je skvělé, že alespoň ti žijící v těch 90. nebo 0. letech se toho odškodnění mohli dočkat.
Jak ale název napovídá, Česko-německý fond, který spolu s německou kolegyní Petrou Ernstbergerovou řídíš, je zaměřený na budoucnost. Snažíte se oslovit a podpořit také mladou generaci a jak?
To je, myslím, klíčová otázka, protože o tom jsme diskutovali vlastně i teď v Berlíně, že jako určitý entuziasmus, který jsme možná pociťovali my, jak naše generace před 30 lety, když padla železná opona, tak ten jaksi entuziasmus založený na nějakém hodnotovém nastavení ve smyslu odpracovávání vlastně těch 40 let té komunistické diktatury, která také negativně ovlivnila vlastně česko-německé vztahy, tak to samozřejmě za těch 30 let vyprchalo a je potřeba hledat nové cesty a oslovovat vlastně i mladou generaci jiným způsobem a proto pro nás je důležité vlastně jak si lidi nepřesvědčovat, ale spíš přicházet se zajímavými nabídkami, vlastně sledovat to, co lidi zajímá samotné a inspirovat je k tomu vlastně uvažovat o tom, zda by se jim ještě lépe nedařilo se těm svým zájmům věnovat, pokud by měli jaksi na své straně i stejně naladěné kamarády, kolegy z Německa. A to znamená, tam jde, ať už jde o jaksi profesní zájem, nebo koníčky, nebo jakoukoliv třeba i činnost, kterou člověk považuje za důležitou, třeba právě při svém angažmá v rámci občanské společnosti, tak to jsou pro nás ty nejlepší momenty, které potom umožňují právě tu přeshraniční spolupráci.
Nakonec o tom, jak to vidí mladí, jsme mluvili s Julií Vosikovou, předsedkyní Česko-německého fóra mládeže, tedy organizace, kterou Česko-německý fond budoucnosti podporuje. Julie, vy kromě studia překladatelství na Karlově univerzitě předsedáte Česko-německému fóru mládeže. Co je vaším úkolem a k čemu takové fórum slouží?
Tak Česko-německé fórum mládeže spojuje mladé lidi z Čech a Německa. Vlastně na začátku je to tak, že se sejde 15 lidí z Čech a 15 lidí z Německa, kteří se potom rozdělí do pracovních skupin. A tato pracovní skupina po dobu jednoho funkčního období, které trvá rok a půl, vytváří celý ten projekt. Skupina si vymyslí jméno a koncept toho projektu a v průběhu této doby ho potom vytváří. Skupiny tak se setkávají buď na hromadních setkáních, kde se setkají úplně všichni členové fóra, a nebo má potom skupina svá vlastní setkání, které jsou pak mimo rámec těch hlavních setkání. A projekty jsou opravdu různorodé, ať už jde o kuchařku, společenskou hru, nebo jenom o nějaká videa. Je to opravdu krásné se pak podívat, co člověk jako může všechno vymyslet a jak vlastně ta česko-německá spolupráce může vypadat.
Jak důležitý je dialog mezi mladými lidmi? Může podle vás něco změnit nebo zlepšit?
Já si myslím, že určitě ano, protože komunikace je velmi důležitá a je jedno, jestli v mladém věku nebo potom i déle. A to, že se s tím začíná už takhle od mládí, pokud by se to tak dalo říct, tak si myslím, že je to velmi dobré pro vzájemné bilaterální vztahy, protože často máme vůči sobě předsudky, národ vůči národu, a tím, že se takto mladí spojují právě s obou zemí, tak ta hranice už jakoby nebyla. A myslím si, že je to opravdu velmi důležité, že takhle je vidět opravdu ta spolupráce a že pak vznikají přátelství, máte různé kontakty a je to velmi fajn.
Chtějí se mladí lidé vaší generace angažovat, nebo jste spíše výjimkou? Proč to děláte?
Já to dělám, protože mě to osobně velmi baví a naplňuje a našla jsem se v tom. A když už jsem se dostala do tohoto prostředí, tak potkávám lidi, kteří jsou také stejně angažovaní. Takže v mém okolí se pohybuje dost angažovaných lidí, ale když se pak podívám zpátky, když se třeba pak vrátím domů, tak to není takové, že když pak člověk je třeba ve větším městě a má více kontaktů a více možností, tak si myslím, že je to angažmá větší, než když jste takhle někde na vesničce a nemáte moc ty přístupy.
Jak se do středu vašeho zájmu dostala sousední země Německo a opět je tato země mezi mladými oblíbená?
Německo se do mého zájmu dostalo vlastně tak, že já jsem se ještě na základní škole připravovala na německou olympiádu a tam nastal pro mě takový zlom, kdy jsem si řekla, že mě to vlastně opravdu baví a že je to něco, čím bych se pak chtěla zabývat dále, takže jsem se začala tak nějak angažovat, začala jsem chodit na různé akce nebo semináře a tak nějak jsem vlastně proplula do tohoto světa. A vlastně já, když přijedu do Německa, já se tam opravdu cítím i jako doma. Lidé mají předsudky, že Němci jsou strašní a já nevím co všechno, ale ono to tak není. Strašný člověk se najde v Čechách, v Německu i jinde. A lidé jsou opravdu milí, jenom je musíte poznat. A když pak poznáte jak ty lidi, tak tu kulturu a celou tu zemi, tak já jsem tam prostě šťastná a tu hranici opravdu nevidím. Že je to prostě něco hezkýho a moc se těším. Mě teď čeká rok studia v zahraničí, nebo právě v Německu, a moc se těším, už se nemůžu dočkat.
My jsme se spolu v Berlíně setkali na hlavním pódiu při debatě s německou první dámou paní Elke Büdenbenderovou, durinským premiérem Ramelovem a českým velvyslancem Kafkou. Jak vnímáte tuhle příležitost promluvit o vaší misi veřejně, diskutovat s předními osobnostmi německého veřejného života?
Musím říct, že to pro mě byla obrovská výzva a skvělá zkušenost, že vlastně jsem já jako mladá angažovaná mohla usednout na stejném pódiu jako právě tito lidé. A bylo to pro mě něco neskutečného. Cítila jsem se jak zodpovědně, tak zároveň, že jako takové wow, že opravdu tady sedím. A to, že jsem byla schopná právě v tom, nechci říct cizím jazyce, protože to pro mě není cizí jazyk, ale není to moje mateřština. Takže jsem právě v němčině byla schopná na takové úrovni mluvit s takovýmito lidmi. Byla to pro mě obrovská zkušenost. A ti lidé jsou opravdu milí, lidský a bylo to fakt skvělé.
Zatěžuje ještě podle vás v dnešní době vztahy Čechů a Němců minulost? Nebo už je vaše generace připravená na kontakt prostých historických břemen?
Ono asi záleží na tom, jak ti lidé jsou informovaní. Protože lidé, co se trošičku zajímají o tu druhou zem, ať už Češi nebo Němci, tak vědí, že minulost tady byla a že jsme se z toho poučili, z toho všeho, co se stalo, ale pak jsou takoví, co se moc nezajímají a jenom řeknou, no jo, to jsou ti dle a ty zapříčinili to, že bylo tamto. A to si myslím, že je opravdu škoda a že už jsme postupně vlastně na té cestě k tomu více jakoby se přátelit, více spolupracovat, ta doba je tomu otevřená. A myslím si, že postupně odbouráváme tyto předsudky. O to jsem se snažila vlastně i v jednom svém projektu, který jsem tvořila v rámci Česko-německého fóra mládeže.
Tak jen houšť. Julie, děkuji za vaše názory a přeji všechno dobré při studiu i ve vašem občanském angažmá. Naschledanou.
Moc děkuji, naschledanou.
Za 5.5 si dále povídáme s Tomášem Jelínkem, historikem, znalcem Německa a jedním z dvojice ředitelů Česko-německého fondu budoucnosti. O česko-německých vztazích mluví vrcholní politici už léta jako o nejlepších v dějinách, i když občas se i oni v názorech na některé otázky dneška různí. Je tedy vůbec třeba do těchto vztahů investovat prostřednictvím vaší instituce?
V podstatě by se dalo říct, že veškeré bilaterální vztahy, veškeré vztahy mezi sousedními zeměmi by takovouhle péči zasluhovaly, protože těch problémů, které musíme společně řešit v Evropě i v celém světě, neubývá a jsou to problémy, které přesahují zcela jistě národní hranice. A myslím si, že takový způsob péče o vztahy, který i Česko-německý fond budoucnosti umožňuje, tak že je přínosný právě nejenom pro ty konkrétní lidi, kteří pro něž je to velké obohacení, ale právě proto, abychom dokázali lépe čelit těm aktuálním nástrahám a výzvám.
A jak hledíš na současné odlišnosti, třeba v pohledu na energetickou změnu, tu známou Energiewende nebo jadernou energetiku, či na přístup k migraci? Aniž bychom teď hodnotili, který přístup je lepší, může Česko podle tebe prosadit v Evropě vlastní pohled na některé otázky proti tak velkým a bohatým a vlivným sousedům, jako je právě Německo?
Tak já si myslím, že vlastně právě Evropská unie umožňuje to, aby se jaksi neprosadil ten, kdo má největší sílu, ale aby v podstatě se prosadil ten, kdo má nejlepší argumenty, kdo si dokáže najít spojence, ale zároveň, jak všichni víme, tak Evropská unie také neválcuje menšinové názory, to znamená, že o to důležitější je, aby existovaly jaksi přirozené a živé komunikační kanály mezi zeměmi na všech úrovních. A pak si myslím, že je možné vlastně v té jinakosti přesto zůstat spojení.
Vnímáš tu citlivost, možná někdy i přecitlivělost Čechů na to, aby nám náhodou Německo neříkalo, co máme dělat, aby za nás nerozhodovalo? A na druhé straně tu opatrnost Německa, které se přesně ze stejných historických důvodů zdráhá být vůdčí silou Evropy.
Je to vlastně velmi napínavý vývoj. Myslím si, že to bylo vidět třeba právě na postojích i české společnosti, ale nejenom jí, ale i ostatních sousedů, právě třeba k vojenské síle Německa, kdy do vpádu Ruska na Ukrajinu vlastně v podstatě všichni byli rádi, že Německo má slabou armádu a najednou se to zcela otočilo. Takže je to vlastně opravdu velmi zajímavý vývoj, který je potřeba nejenom sledovat, ale vlastně spolu utvářet a vnášet vlastně do těch, jak do těch vztahů, tak vlastně i do toho celkového vývoje právě ty vlastní historické zkušenosti a i určité, pokud jde třeba o ten energetický mix, tak i rozdílné jaksi geografické předpoklady a vlastně vysvětlovat i rozdílnou strukturu hospodářství a vlastně skrze to všechno nalézat ten kompromis a tu společnou cestu do budoucna.
Vaše heslo letošních oslav zní Společně jsme silnější. Jak ho chápeš ty osobně?
No právě v podstatě by se dalo říct v duchu česko-německé deklarace. Neznamená to, že společně jsme jaksi úplně máme na všechno stejný názor, ale jsme schopni se na tom základním shodnout a to, že jsme vlastně silnější, to samozřejmě nyní cítíme o to víc, o co se zvyšují jaksi rizika kolem nás. My jsme před 5 lety, když jsme slavili 20 let, slavili jsme na Mánesově mostě, symbol mostu nám pomáhal právě ukázat to, co je, v čem je fond nejsilnější, to znamená v propojování obou společností a v podstatě nám šlo o to ukázat, jak příjemná může být třeba i společná procházka po mostě, ale je zajímavé nebo je logické, že po těch zkušenostech právě zejména spojených s válkou na Ukrajině cítíme, že teď už nejde jenom o to se společně procházet, ale že jsme všichni dohromady postaveni před výrazná rizika a právě v tom, myslím, když budeme jaksi jednat společně, tak se nám podaří lépe čelit a proto to naše heslo, že jsme společně silnější.
Tohle je podcast za 5.5. Stále plujeme na vlnách Rádia Proglas. A hostem je ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek. Tomáši, ty jsi vystudoval novodobé dějiny v Düsseldorfu, Erlangenu, v Praze. Kdy a proč jsi jako téma číslo jedna své profesní dráhy vybral právě vztahy Čechů a Němců?
No v podstatě jsem tu jaksi iniciační zkušenost zažil už o něco dříve. Bylo to v podstatě spojené s pádem železné opony s rokem 1989-1990, kdy se otevřela v Praze jedinečná možnost studovat na česko-německém gymnáziu. A já jsem do té doby vůbec nemluvil německy, ale tehdy mi moje třídní učitelka mě upozornila na to, že se tady tahle možnost otvírá a to byl opravdu, dneska myslím, bych toužil potom mít rok času a věnovat se jenom jednomu cizímu jazyku. A tehdy jsme měli rok na to naučit se německy natolik, abychom potom absolvovali v podstatě celé studium v němčině.
To muselo být velmi náročné.
Náročné, ale zároveň vlastně úžasná zkušenost, protože tehdy i vlastně přitahovalo, tato možnost přitahovala i výrazné kantorské osobnosti z Německa, jakoby z celého světa. Jo. To vlastně oni najednou viděli, že tady prostě se v té střední Evropě děje něco důležitého a vlastně sem přišli velmi motivovaní kantoři, kteří nás dokázali vlastně natchnout pro řadu témat a samozřejmě, že ta témata byla spojená s Německem a my jsme už od té doby mohli jaksi vnímat, komparovat, porovnávat přístupy českého, dneska bych řekl, českého vzdělávacího systému či německému systému a poznávat Německo, poznat jeho řeč a to si myslím, že bylo natolik zásadní, že já jsem mu zůstal jaksi nejenom profesně, ale řekl bych i ve svém soukromém životě silně nakloněn.
Mluví se ale i o tom, že německy se na českých školách učí stále méně dětí, nebo rozhodně méně než v minulosti. Je to škoda? Znamená to, že se Česko od Německa kulturně vzdaluje třeba ve prospěch anglosaského světa?
Škoda to je. Nevím, jestli je to jaksi prospěch anglosaského světa, protože ona ta angličtina samozřejmě jaksi už skoro není možné ji považovat za cizí jazyk. Nevím, jestli s tím je vždycky úplně spojeno to, co s tím, když se člověk učí německy nebo nějaký jiný o trochu menší jazyk, protože tím, jak je angličtina, jak si tím jazykem i showbiznisu, tak to samozřejmě u mladé generace i její znalost posiluje. Ale nejsem si jistý, jestli to posiluje ten vhled do té kultury konkrétní země, jestli to posiluje i vazby k lidem z anglosaského světa. Myslím si, že právě co je důležité na tom, když se třeba člověk učí německy, že ho to dovede i k hlubšímu poznávání právě té sousední země, ať už jde o kulturu, společnost, historii, ale vlastně i to rozšiřuje daleko víc obzor, protože oni v podstatě Němci řeší velmi podobné věci, jsou nám velmi blízké, jsou nám velmi blízcí, ale na druhou stranu ten diskurs v mnoha věcech je třeba pestřejší, je trochu jiný a tohle bez znalosti toho daného jazyka nikdy nemůžete poznat.
Já se v Česku nejčastěji setkám s velkým překvapením, když řeknu, že Němci jsou velmi vtipní a také jejich jazyk umí nádherně pracovat s humorem.
A tak já se zase setkávám s překvapením, když řeknu, že si němčina a čeština jsou vlastně velmi blízké, jo, protože ono i to vzájemné ovlivňování Čechů a Němců neprobíhalo jenom jaksi v historii, ale v podstatě i samozřejmě v kultuře a i ten jazyk má některá společná má společnou v mnoha ohledech idiomatiku, přísloví jsou velmi, velmi blízká a konec konců i struktury, takže jakmile člověk pronikne trochu hlouběji do obou těch jazyků, tak zjistí překvapivě jejich blízkost.
Součástí aktivit fondu je i bourání různých předsudků a klišé. Která jsou tam nejzažitější a daří se je vyvracet?
No, je to bohužel tak, že vlastně kliše, stereotypy a předsudky, to je něco, co nás bude doprovázet vždycky a právě o to důležitější je nepolevit v té snaze a v té péči o to, abychom se poznávali, setkávali, mluvili spolu. My jsme tu zkušenost v tomto smyslu, myslím, všichni viděli právě v pohraničí a na hranicích často. To je takový lakmusový papírek našich vztahů, kde je jakási stále, myslím, na té německé straně určitá latentní obava před tím neznámým z východu a ona nabírá často různých podob. Možná si vzpomeneme, že zpočátku to byla hlavně velká obava z kriminality, potom to byla obava z toho, že Češi budou brát Němcům pracovní příležitosti. Velmi rychle se nám rozdmíchávalo černobílé vidění světa kolem drogových problémů, které v určitém období v pohraničí nastaly, kdy na české straně se vlastně pervitin produkoval, na německé straně konzumoval a opět to bylo velmi rychle spojeno s nediferencovaným viděním toho světa. A mohl bych pokračovat až v podstatě do pandemie, kde vlastně také to bylo velmi rychle spojeno s obavou jaksi z pandemie, která by mohla být z Čech jaksi vyvážena do Německa. A na druhou stranu tohle všechno naráží často na předsudky na české straně o německé aroganci a o tom, že vlastně neberou Čechy vážně. Takže tohle vlastně, když potom si člověk dá tu práci a začne ty konkrétní věci diskutovat, tak vlastně zjistí, že mnohdy jsou to právě předsudky a to je něco, co, jak říkám, musíme do budoucna brát v potaz a stále se těmi různými setkáváními, dialogy, konferencemi, ale i právě jaksi spoluprací na té úplně na té komunální úrovni, ale i v podstatě na mezilidskými vztahy se proti tomu snažit bojovat.
A co Češi v Německu? Často slýchám, že jsou pro Němce tak trochu neznámí, možná dokonce neviditelní. Znamená to, že jsme neproblematičtí, anebo se tak moc neumíme zviditelnit třeba na rozdíl od Poláku nebo Maďarů?
Tak asi od každého platí trochu. Nicméně my jsme teď udělali tu zkušenost právě v Berlíně, že ten zájem je možné u Němců vzbudit a vlastně přišli se tam na česko-německé aktivity podívat tisíce a tisíce lidí a mediální pozornost ze strany jak německého rozhlasu, televize, ale i print médií byla značná a naštěstí jsme toho nemuseli dosáhnout nějakým boucháním do stolu nebo nějakou provokací a to si myslím, že je taky něco, co je určitě inspirací do budoucna.
A ten zbytek Němců můžete oslovit ve svých příštích 25 letech existence.
Přesně tak.
Na závěr ta slíbená otázka ze samého úvodu. Co je mezi Čechy a Němci fakt dobrý právě teď?
Já si myslím, že to, co si Češi a Němci můžou teď společně užívat, je to, že je nerozděluje žádný opravdový spor, že mezi nimi nejsou hranice, že spolu dokážou nejenom mluvit a spolupracovat, ale že vlastně dokážou mít opravdu často a většinou spolu i radost z toho, jaký svět společně utvářejí a v jakém světě žijí.
Tak ať se to dál daří a za čtvrt století zase vznikne nějaký optimistický česko-německý oprásek. Tomáš Jelínku, díky za rozhovor a velmi příjemný společný čas.
Taky moc krát děkuju.
A loučíme se také my ve studiu. Z režie Pavel Smolek a od mikrofonu Hana Šarfová. Krásné dny a naslyšenou příště.